Բարև ձեզ, Երևանում ժամը 3-ն է, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 31-ն է, 2015 թվականի վերջին օրը։ Այս ծրագրում ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում ավարտին մոտեցող տարվա գլխավոր իրադարձությունների ամփոփումը, բայց նախ համառոտ անդրադառնանք օրվա միջազգային լրահոսին։ Դեկտեմբերի 30-ի լույս 31-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1000 կրակոց։ Ըստ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության պաշտպանության բանակը շարունակում է վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը։ Երեք Սիրիայի հայաշատ Ղամիշլի քաղաքի քրիստոնեական բնակ թաղամասերից մեկում երկու ռումբ է պայթեցվել, զոհվել առնվազն 16 եւ վիրավորվել 30 մարդ։ Այս պահին հայտնի չէ, թե արդյոք տուժածների թվում կան հայեր։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը։ Ուկրաինան նորից դադարեցրել է Ղրիմի էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Պաշտոնական Բաղդադը Թուրքիայից պահանջել է դուրս հանել Իրաքի հյուսիսում տեղակայած զորամիավորումները։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ստորագրել է իրավապաշտպանների կողմից խիստ դատապարտման արժանացած վիճահարույց օրենքը, որով անվտանգության ծառայություններին տրվում է արտակարգ հանգամանքներում կրակ բացել ամբոխի վրա, նույնիսկ եթե դրանում կան կանայք եւ երեխաներ։ Մոսկվան Անկարայից պահանջել է անհապաղ կալանավորել քաղաքացուն, ով սպանել է խփված 24-ից պարաշուտով դուրս նետված օդաչուին, ըստ ռուսական աղբյուրների այդ անձի անունն է Ալպարսլան Չելիկ։ Բրիտանիայում տեղակայված Սիրիայի մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնը հայտարարել է, որ սեպտեմբերից ռուսական օդուժի նախաձեռնած ռազմական արշավի ընթացքում սպանվել է ավելի քան 2300 մարդ, զոհերի 1/3-ը խաղաղ բնակիչներ։ Այս կանա միջազգային լրահոսից եւ այսպես 9 ժամից կավարտվի 2015 թվականը։ Կարևոր, ավաղ դրանցից շատերը ողբերգական իրադարձությունների տարի, դրամատիկ զարգացումներ ներքաղաքական կյանքում եւ արտերկրում։ Ավարտին մոտեցող տարին ամփոփենք մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հատուկ թողարկումով։
2015-ը սկսվեց Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների դաժան սպանության լուրով։ Հունվարի 12-ի վաղ առավոտյան սպանվեցին ընտանիքի 6 անդամները, այդ թվում 2 տարեկան Հասմիկ Ավետիսյանը, իսկ նրա եղբայրը 6-ամյա Սերյոժան դանակի բազմաթիվ վնասվածքներով տեղափոխվեց հիվանդանոց, փոքրիկի կյանքը փրկել չհաջողվեց, ուղիղ մեկ շաբաթ անց Սերյոժան մահացավ։
Այդ բալիկը ցանկացավ միանալ իր ծնողներին։
Ավետիսյանների տանը զինվորական կոշիկներ հայտնաբերվելուց հետո հայաստանցի իրավապահները հայտարարեցին, հանցագործության մեջ կասկածվում է Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը, շուրջ 1 օր տևած օպերատիվ որոնողական աշխատանքներից հետո ըստ պաշտոնական տեղեկատվության Պերմյակովին հայտնաբերեցին ոչ թե հայաստանցի իրավապահները, այլ ռուս սահմանապահները հայ-թուրքական սահմանի մոտ։ Զինծառայողը տեղափոխվեց ռուսական ռազմաբազա եւ չնայած դրան հայ իրավապահներին հանձնելու պահանջներին ռուսական կողմը մնաց անդրդվելի։ Նկատենք, այս լարված օրերին Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ Գյումրի չժամանեց։ Պերմյակովին հայկական կողմին հանձնելու հարցը լուծվեց ավելի քան կես տարի անց, ինչի համար Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց Վլադիմիր Պուտինին։ Նշենք, որ Վալերի Պերմյակովի գործը թեև քննում է Հայաստանի դատարանը, սակայն դատավարությունն ընդնանում է ռուսական ռազմաբազայում։ Երկու դրամատիկ ավարտ ունեցավ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի համար։ Իշխող հանրապետականի ղեկավարը ԲՀԿ ղեկավարին անվանեց Չարիկ։
Տարիներ շարունակ ես եմ ուղղակիորեն արգելել ձեզ հրապարակավ հանդես գալու Ծառուկյան Գագիկի բոլոր անհեթեթությունների դեմ։ Ես եմ արգելել որևէ մեկին հոլովել ժողովրդի կողմից դակված դոդիտգագո կնիքը։
Վիրավորական խոսքերից հետո Սերժ Սարգսյանն անցավ կոնկրետ քայլերի։ Նախ ԲՀԿ ղեկավարին ազատեց անվտանգության խորհրդի անդամի կարգավիճակից, ապա կուսակիցներին հանձնարարեց պարզել, թե ինչու պատգամավոր Ծառուկյանը ազգային ժողովի նիստերին չի մասնակցում։ Սերժ Սարգսյանը նաև հորդորեց իրավապահ մարմիններին ստուգումներ իրականացնել։
Տարիների վեր շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված լուրերը, չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի, տարեսների կենսաթոշակներից ու երիտասարդների կրթվելու իրավունքից գողացված միլիարդները չնչին, այսպես ասած, բարեգործության անվան տակ քողարկելու մասին։ Շարունակում են նաև օդում կախված մնալ բազմաթիվ քրեական հանցագործություններ պրոֆեսիոնալ կերպով քողարկելու մեխանիզմ հիմնելու մասին չստուգված լուրերը։
Սերժ Սարգսյանի այս կոշտ ելույթը ոգևորեց մյուս հանրապետականներին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն անգամ խոստացավ բամփել խնամի Ծառուկյանին։
Այն մարդիկ, ովքեր առաջի 1-2-3 անգամ ասելու չեն ընկալում, ուրեմն մի քան անգամ տեսնենք եւ մտել բամփենք։
Հանրապետականների այս անողոք պիտակավորումներից ու բամփելու սպառնալիքներից հետո Գագիկ Ծառուկյանը հանդես եկավ գրավոր հայտարարությամբ, ընդգծելով, թե իր հասցեին հնչած անձնական վիրավորանքներին չի պատասխանելու, քանի որ չի ցանկանում իջնել նման ցածր մակարդակի։ «Պատրաստվեք պայքարի, ես այժմ կոչ եմ անում համազգային մոբիլիզացիայի, ունենալով մեկ նպատակ՝ քաղաքական բոլոր օրինական մեթոդներով հասնել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակությանը, մեր խոսքը գործ է», հայտարարեց Ծառուկյանը։ Սակայն նա այդպես էլ խոսքից գործի չանցավ, ավելին մարտին հեռացավ քաղաքականությունից, հրաժարվելով սեփական կուսակցությունից։
Ես որոշում եմ կայացել, այլևս չզբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ։ Ես չէի կարողանա ներել ինձ, եթե թափեր անգամ մեկ անմեղ մարդու արյուն։ Սա այն սահմանն է, որն իմ ուժերից վեր է։
Հավելենք, որ քաղաքականությունից հեռանալուց հետո պատգամավոր Ծառուկյանը շարունակեց չմասնակցել ազգային ժողովի նիստերին, սակայն հանրապետական մեծամասնությանը դա այլևս չմտահոգեց։ Ծառուկյանին պատկանող ձեռնարկություններում երկարատև ստուգումներն էլ ի վերջո ավարտվեցին, ինչպես ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը հայտարարեց, լուրջ խախտումներ այդպես էլ չհայտնաբերեցին։ Եվ մի բան էլ, չնայած Սարգսյանը Ծառուկյանին անվանել էր չարիկ, սակայն ամիսներ անց անձամբ նրան պարգևատրեց երկրորդ աստիճանի շքանշանով հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար։ Ազարտասնհինգը նշանավորվեց նաև Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներով։ Ապրիլի 24-ին Սերժ Սարգսյանից բացի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրում ելույթ ունեցան Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Կիպրոսի, Սերբիայի նախագահները։ Սերժ Սարգսյանը հրավեր էր ուղարկել նաև Թուրքիայի նախագահին, սակայն ի պատասխան պաշտոնական Անկարան Հայաստանի նախագահին ապրիլի 24-ին հրավիրեց Թուրքիա։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Գալիպոլի ճակատամարտի 100-ամյակի միջոցառումներին մասնակցելու համար Սերժ Սարգսյանն էլ պատասխանելով Թուրքիայի նախագահի այս հրավերին հակադարձել էր. «Մեզ մոտ ընդունված չէ հյուրընկալվել հրավիրողին առանց սեփական հրավերի պատասխանը ստանալու»։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներից հատկապես հիշարժան էր System of a Down խմբի հանրապետության հրապարակում տված բացօթյա համերգը։ Շուրջ 2 ժամ հորդառատ անձրևի տակ հավաքված երիտասարդությունը երգում ու մեծարում էր հայազգի երգիչներին։ Խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը բեմում երգին զուգահեռ պատմում էր ցեղասպանությունը վերապրած իր նախնիների պատմությունը, հորդորելով Թուրքիային իրականությունը մերժելու փոխարեն առերեսվել իր պատմության հետ։
It's a Schutzbar style, but a little bit more crazy. I want to see everybody in the middle. I want to see you spinning around, everybody spinning around, spin, spin, spin around, everybody dance around, spin, spin, spin around, everybody spinning around, spin, spin, around.
2015-ը նշանավորվեց նաև հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության աճով։ Առաջին անգամ պաշտպանության նախարարի խոսնակը հորդորեց լրագրողներին հրադադարի փոխարեն կիրառել պատերազմ բառը։
Ունենք գլխավոր գաղափարը հետևյալն է. Մենք չունենք հրադադար։ Ադրբեջանի ձեռամբ մենք մսխել ենք հրադադարը, այսինքն իրենք են մսխել։ Եվ իրավիճակը հետևյալն է, որ չկա հրադադար, չկա խաղաղություն։
2015-ին առաջին անգամ հակառակորդը կրակեց տանկերից, օգտագործեց մեծ դրամաչափի զինտեխնիկա, ականանետեր, հաուբիցներ։ Լարվածությանը զուգահեռ աճեց զոհերի թիվը, անցնելով 4 տասնյակից։ Ընդ որում ադրբեջանական կողմը ինտենսիվ հրետակոծության ենթարկեց նաև հայաստանյան բնակավայրերը, ինչի հետևանքով բերթավանում և պարավակարում իրենց տներում զոհվեցին 3 կանայք։2015-ը նշանավորվեց «Էլեկտրիկ Երևան» անվանումը ստացած բողոքի ակցիայով։ Այս իրադարձությունները շատ արագ հայտնվեցին միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկասման դեմ պայքարող ցուցարարները 2 շաբաթ շարունակ փակպահեցին մայրաքաղաքի գլխավոր պողոտաններից մեկը՝ Բաղրամյանը։
Ես ցանկանում եմ ընդունում ինձ, որ այսքան մարդ պահանջատար է դարձել եւ վերջապես իր մեջից անել է վախը եւ դուրս է եկել փողոց ու պահանջում է, որ իր վրա ավելորդ սոցիալական բեր չդնեն։
Բողոքի ակցիայի առաջին իսկ օրը ոստիկանությունը ուշ կիրառեց ցուցարարների նկատմամբ ջրցաններով եւ մահակներով նրանց հեռացնելով պողոտայից։ Բռնությունների ենթարկվեցին նաեւ այդ իրադարձությունները լուսաբանող լրագրողները։ Բռնություններից հետո նույն օրը երեկոյան ցուցարարները կրկին փակեցին Բաղրամյան պողոտան, այս անգամ արդեն մնալով շուրջ 2 շաբաթ։ Այդ օրերին նախագահ Սերժ Սարգսյանն առաջարկեց ուսումնասիրել հոսանքի թանկասման հիմնավորվածությունը, իսկ մինչ այդ սակագնի ավելացած բեռը վերցրեց պետության վրա։ Սարգսյանի այս առաջարկը ցուցարարների մի մասը հաղթանակ որակեց եւ նստածուցի 7-րդ օրը ոչ թալանին նախաձեռնության հիմնադիրներից Վաղինակ Շուշանյանը հայտարարեց, որ հեռանում է Բաղրամյան պողոտայից։
Նստածուցը անժամկետ է տեղափոխել ազատության հրապարակ։
Ի վերջո ոստիկանները նախ հեռացրեցին ավելի քան 10 օր, որպես բարիկադ ծառայած աղբամանները, ապա եւ հեշտությամբ բացեցին Բաղրամյան պողոտան։ In 2015-ին փոփոխվեց երկրի մայրօրենքը՝ սահմանադրությունը։ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ Հայաստանը կիսանախագահականից դարձավ խորհրդարանական երկիր։ Թեև իշխանությունները վստահեցնում էին, թե այս բարեփոխումներով մարդն ավելի պաշտպանված է լինելու, ընդդիմությունն էլ ավելի հզոր, ոչի ճամբարը, իդեմս հայազգային կոնգրեսի հայտարարում էր։ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրությունը փոխում է իր եւ իշխող հանրապետականի վերարտադրությունն ապահովելու համար։
Ես Սերժը, որպեսի իր մրուտ երազը, թաքուն երազը իրականացնի, հավերժ մնա, պրեզիդենտի պոստը հանումա։
Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ արտահայտվեցին Հայաստանի առաջին եւ երկրորդ նախագահները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը որակեց անկանխատեսելի հետևանքներով հղի արկածախնդրություն։ Բարեփոխումների նպատակը նախագահի լիազորությունների ժամկետի երկարաձգման սահմանադրական արգելքի հաղթարումն ու իշխող ռեժիմի վերարտադրությունն է, հայտարարեց Տեր-Պետրոսյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ իր հերթին քննադատելով Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փոփոխությունները ընդգծեց. «Ստեղծվում է մի սահմանադրություն, որով երաշխավորվում է որևէ մեկ կուսակցության խորհրդարանական մեծամասնությունը. Դա մի բան է, որը չունի կիրառման փորձ գոնե զարգացած ժողովրդավարությամբ երկրներում»։
Ինչ ощущение такое, что Ես փոփոխիտ կսա։
Այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ մի նոր ղեկավարող առաջնորդող ուժի ստեղծման փորձ է արվում։ Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում ասել էր Քոչարյանը, ով բոյկոտեց հանրաքվեն եւ դեկտեմբերի 6-ին ընտրատեղամաս չգնաց։ Չնայած ինչող քննադատություններին Սերժ Սարգսյանին հաջողվեց ի վերջո իր շուրջը համախմբել անգամ իրեն անխնակ քննադատող որոշ քաղաքական ուժերի եւ առանձին գործիչների։ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալուց հետո սահմանադրական փոփոխությունները ամենաշատը քննադատած ԲՀԿ-ն եւ նրա անդամները 180 աստիճանով փոխեցին իրենց դիրքորոշումը եւ սկսեցին այո քարոզել, ինչպես ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանն էր բացատրել, արագ փոփոխվող աշխարհում են ապրում։ Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին ԿՀ տվյալներով այն ստացավ ավելի քան 63, իսկ ոչը ավելի քան 30%։ Հայազգային կոնգրեսը եւ ընտրություններին հետեւալ դիտորդները հայտարարեցին բազմաթիվ ընտրակերտիկների եւ խախտումների մասին։ Լևոն Զուրաբյանը պնդեց, հանրաքվեն կերտվել է մի քանի 100,000 ձայնով, եղել են լցոնումներ, բազմակի քվեարկություններ ID քարտերով եւ լրացուցիչ ցուցակներով, արձանագրվել են բռնություններ, հանձնաժողովի աշխատանքների դադարեցում, արձանագրությունների տվյալների կեղծում եւ այլն։
Մեր գնահատականներով այդ ընտրակերտիկների ծավալը հասնում է 500,000 ձայնի։
Հավելենք, որ ՀԱԿ-ը հանրաքվեի արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով փորձեց դիմել սահմանադրական դատարան, սակայն անհրաժեշտ 27 պատգամավորի ստորագրություն չհավաքեց, դիմումն այդպես էլ չընդունվեց։ Իշխանապողության հասնելու նպատակով 2015-ին ստեղծվեց մի նոր քաղաքական միավորում՝ Նոր Հայաստանը, իդեմս Ժիրայ Սեֆիլյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի։ Չնայած շուրջօրյա հանրահավաքներին նստացույցին, քաղաքական այս միավորմանն էլ չհաջողվեց մոբիլիզացնել ժողովրդին և հասնել իշխանապողության։
Արդեն գաշեցված հանրաքվեն դառնալու է Սերժ Սարգսյանի և իր վարչակարգի հրաժարականը, ապա և մտակարգան և խորհրդանական նոր ընդրությունների ժողովրդական պահանջը։
Չենք թույլ տալու այս ռեժիմին անցկացնելու այս դավաթիր ծրագիրը։ Մենք եկել ենք այստեղ առաջին հերթին գասեցնելու այս ծրագիրը։ Համաձայնեք թե ոչ։
Մինչ սահմանադրական հանրաքվեի միջոցով Սերժ Սարգսյանին հերացնելու փորձերը Սեֆիլյանի հիմնադիր խորհրդարանը պայքարը սկսեց մեկ այլ, 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով, սակայն մինչև կոնկրետ քայլերի անցնելը ապրիլի սկզբին Սեֆիլյանին կալանավորեցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Իդեպ, մինչև կալանավորվելը Սեֆիլյանի հիմնադիր խորհրդարանը ավտոերթ էր կազմակերպել դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, սակայն Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարին Ստեփանակերտ հասնել չհաջողվեց։ Նա, ինչպես նաև նրան ուղեկցող անձինք, Բերձորի մոտ ոստիկանական ուժերի կողմից կանգնեցվեցին, ապա և ծեցի ենթարկվեցին։ Բռնություններին ենթարկված Սեֆիլյանը օրեր անց տված ասուլիսում հայտարարեց, եթե իրենք խոհեմ չգտնվեին, չէր բացառում, որ սպանություն տեղի ունենար։
Ինձ հարվածել են թիկունքից, ոնց պատահի, ինչպես ասեն, ինչպես ուզեն, նույնիսկ եթե մեքենաներից ընդհանրապես ես մեքենայից չիջնեի խոսելու իմանալու, թե ինչու են փակել ճանապարհը, այդ նույնը տեղի էր ունենալու, այսինքն որոշված էր սրանք չարտեք, փշրեք եւ նույնիսկ ավելին։ Ես համոզված եմ, որ եթե մենք խոհեմ չվարվեինք այդ օրը, նույնիսկ կարող էր սպանություն տեղի ունենալ։ Ես դրանում չեմ հասկանում։
Հավելենք, որ Բերձորում տեղի ունեցածի վերաբերյալ ծառայողական քննություն նշանակվեց, ինչի արդյունքում 2 տասնյակից ավելի ոստիկաններ կարգապահական տույժերի ենթարկվեցին։ Ըստ այդ որոշման 10 ոստիկան պետք է ազատվեր աշխատանքից։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։